Assalomu alaykum azizlar. Biz sizlar bilan o'tgan safar tilla buyumlar va rakovina, vannani qanday tozalash haqida foydali maslahatlarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Bugun esa oshxona ichida sizga kerak bo'ladigan, taomingizni mazali va go'zal qiladigan foydali maslahatlarni sizga taqdim etmoqchimiz. Bu maslahatlar sizga yoqishini bilaman, chunki men o'zim ham doimo foydali maslahatlarni jon qulog'im bilan tinglayman. Bu narsa har bir ayolga asqotadi. Oilada ayol kishi qanchalik dono va tadbirkor bo'lsa, turmush yuki shunchalik oson bo'ladi. Hozir esa sizlarga kutayotgan ma'lumotlaringizni havola qilaman. Azizlar, biz oilamizdagilarning doimo sog'lom bo'lishini istaymiz. Bu yo'lda esa tinmay harakat qilamiz. Agar oila a'zolaringizning sog'lig'i siz uchun muhim bo'lsa, mana bu maslahat albatta siz uchun. Yangi uzilgan meva va sabzavotlardan tayyorlangan sharbatlar ayniqsa to'yimli va shifobaxsh hisoblanadi. Shu bois sharbatni bevosita ichishdan oldin tayyorlagan ma'qul. Sharbat tayyorlashga mo'ljallangan meva va sabzavotlarni po'stlog'idan tozalamang, chunki aynan po'stlog'i ostida vitaminlar ko'p bo'ladi. Kartoshka tozalangandan keyin qo'llaringiz qorayib qoladimi? Agar shunday bo'lsa, bu ishga kirishdan avval qo'llaringizni sirkali suvga botirib oling. Shunda ularning qorayib qolishi oldini olgan bo'lasiz. Jigarda hammamiz uchun birdek kerakli bo'lgan vitaminlar va oziqa moddalar bor. Ammo uni iste'mol qilishdan oldin qanday qilib yumshoq va mazali tayyorlashni bilsangiz, tayyorlangan taomingiz ko'rkam va ishtaha ochadigan bo'ladi. Jigarni qovurib bo'lgandan keyingina tuzlash kerak. Agar oldin tuzlasangiz, go'sht qotib qolishi mumkin. Baliqdan kelayotgan balchiq hidini yo'qotish uchun esa tuzli suvda yuvsangiz kifoya. Pishloqni qirg'ichdan o'tkazishdan avval unga o'simlik yog'i surish kerak. Shunday qilsangiz pishloq yopishmaydi va qirg'ichni yuvish ham osonlashadi. Baliq saqlangan idishni dastlab xantal bilan yuvib, keyin sovuq suvda chayib tashlang. Qishki kiyimlarni quya hujumidan xalos etish uchun esa ularning orasiga, cho'ntaklariga quritilgan apelsin po'stlog'ini, geran va tamaki barglarini solish kifoya. Agar kir sovun sovuq joyda saqlansa, yaxshi ko'piradi. Sochiq va dasturxonlarni yuvishdan oldin tuzli suvda ivitib qo'ysangiz, ishingiz ancha osonlashadi. Chunki tuzli suvda ivitilgan dasturxon va sochiqlar tez va oson yuviladi. Hafta davomida charchab, xorib kelib, u yoq bu yoqni biroz epaqaga keltirib qo'ygandek bo'lamiz. Lekin dam olish kunlari bor kuchimizni uy tozalashga sarflaymiz. Shu ishingizda ham sizga asqotishi mumkin bo'lgan quyidagi maslahatlarni ishga solishingizga ishonchimiz komil. Uy tozalashni dastlab gilam to'shanchilarini chiqarib qoqishdan boshlaymiz. Gilamni ichki tomonidan qoqib, yuza qismi supurgi bilan supurib tashlash tavsiya etiladi. Changlardan tozalangan gilam sirkali suvga botirib olingan lata bilan artilsa, ranglari ochilib, asl holiga keladi. Gilamlaringizni yanada yaltirab turishini istasangiz, osh tuzini sepib, so'ngra uni supurgi bilan yaxshilab supurib tashlang. Tuz gilamdagi qolgan changlarni shimib oladi va uni yaltiratadi. Qishda qor ustida tozalangan gilamlar ko'zni quvnatadi. Gilamlardagi qahva, choy dog'larini esa glitserin aralashmali suv yordamida ketkizish mumkin. Buning uchun 1 litr sovuq suvga 1 osh qoshiq glitserin solinadi. Pivo, sharbat, likyor dog'larini kir yuvish kukuni solingan iliq suv bilan tozalash mumkin. So'ngra o'sha joyni iliq sirkali suv bilan yuvish darkor. Buning uchun 0.5 litr suvga 1 choy qoshiq sirka solasiz. Azizlar, yuqoridagi maslahatlar sizning og'iringizni yengil qilishidan xursandmiz.